краса в очах того, хто споглядає. Увага надихає речі на життя. Лиш той, хто світ навколо помічає, спроможний на великі відкриття. Вбачати золото в полуденному збіжжі, крізь віковічні крони ринути в блакить, долати ріки, прірви, гори, роздоріжжя, та, пам'ятаючи минуле, проживати мить. Буденність сповнюється сенсом в ті моменти, коли знаходиш щось по-справжньому своє. Своє стає тим самим елементом, що сили в безнадії надає. Своя земля – це не ґрунти, ландшафти. Це місце сили, ритм серцебиття. Своя країна – це не пунктир на карті. Це відчуття свободи та звитяг. З усіх стихій – стихія дому головна. Всі, хто сягав за обрій, повертались до коріння. Наповну дихати дає лише вона – новонароджена та споконвічна Україна.
Слава Україні!
Що це було?
Я сподіваюся, тебе є підводка до цього, а не просто вирішив забивати час.
Це я, коротше, вчора щось там читав, якісь свої нотатки про Індію.
Ага. Це твій вірш?
Да.
Це твій вірш?
Це мій вірш.
Українською?
Ну, да.
Вау.
Це мій вірш і... Це мій вірш, написаний в 2017 році для 1+1. Там була якась серія відео про Україну, не знаю, mm-hmm. який, знаєш, Україна з квадрокоптера, оцей жанр, коли все красиве, жовто-блакитне, і ти все це любиш. І я працював тоді, тільки переїхав в Київ, хапався за всі можливі mm-hmm. роботи, мені запропонували оцю. Треба було написати якийсь сторітелінг під все це, і я такий, типа, я візьму цю роботу, і я написав вірш, і це нікуди не взяли. воно виявилось нікому нахуй не
я вирішив використати.
Я присилаю продюсеру, а я, ну, типа, це пару днів прям роботи.
Ну, та, ну, та.
Він прям розсміявся, коли я прислав. Ні, ну, тип, ну, може, воно і хороше, тіпа, десь там. Але, ну, нам треба словами, типа, ми серйозне медіа, ми не цей.
Так, пані та панове, якщо вважаєте, що цей вірш був варти того, поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться. Ну, і взагалі, ну, тобто, ви відчули? Я відчув, насправді. Да. Я відчув.
Може, того стріт?
Це окрема тема 20 хвилин нашої розмови. От, але тим менше, ну, блін. А ти взагалі вірші писав?
Як бачиш,
ну,
так.
Ну, в контексті...
Тобто маю певний
для себе,
досвід,
знаєш,
досвід віршування. Більшість з них була, на жаль, російською.
Ну, звісно. Типу, у мене моя історія закінчилась десь 19 років. От,
Не, в мене набагато пізніше, типа років в 27, там, під 30 мене вже остаточно відпустило, хоча я навіть зараз можу якусь риму кудись записати, не знаю, куди воно піде. Я знайшов, коротше, оцей вірш, ага. Я знайшов в своєму Evernote, я не знаю, знаєш? Так,
конечно, знаю.
Така зараз,
всі її завантажували, писали тест.
І видаляли, да, бо є зараз нотатки в айфоні, які, в принципі, виконують
всі функції.
Ті самі функції, тобто ти маєш один, це я пояснюю раптом, ви з 2007 року народження, коли був популярний Evernote якраз. Це просто, ну, редактор, який є в тебе всюди, і ти починаєш щось писати там в телефоні, продовжуєш на компуктері, типа, закінчуєш, не знаю, на стаціонарному якомусь лептопі. І я поліз, типа, шукати якісь нотатки свої про Індію, там знайшов цей вірш і купу якихось, ну, нотаток, якихось думок, і це так дивно, знаєш, ти, ну, типа, ти наче знаходиш якусь коробку зі старими незрозумілими якимись речами, тобто якимись шматками думок, якимись обривками, коротше. Ми можемо щось з цього прочитати, бо, ну, типа, я навіть не пам'ятаю, це моє, чи я просто скопіпастив звідкілясь цитату і, типа, такий от... Щас. Наприклад, це просто от, уяви, як важко пояснити інопланетянину, що таке паркет.
Це твоя думка, прям записана.
Прикинь. Або, от є, наприклад, інша...
Знаєш, мені здається, Дені Вільньов зламав Твій Evernote 2013.
Це схоже на епіграф до фільму Дені Вільньова «Ворог». Я не знаю, ти дивився його? Це один його з перших фільмів, знятих в
«Ворог», ні, але я бачив
«Прибуття». Ні, «Прибуття» – це класна наукова фантастика. Яка
де людина намагається пояснити, що таке паркет.
Знаєш, що той мєм, де у нас написано «паркет». Короче,
в чому це паркет? Чому це не ламінат?
Паркет, чому це важливо? Скоріш за все, я дивився такий на паркет і думав, блядь, що це таке? Хто це придумав?
Найбільше цікаво, що серед усього цього інопланетянам ти вирішив, паркет їм треба пояснити, що таке.
Ні, так можливо, якраз через його якусь незрозумілість і непотрібність. Але, там були цікаві думки. Але це дуже, оце про паркет, це дуже схоже на думку накуреного, знаєш?
Коли ти такий... Я не хочу це озвучувати, але...
Коли ти такий осяявся чимось, такий, це треба написати.
Це треба знати людству.
Да, і ти такий записуєш, вранці прокидаєшся, і такий банан м'якіший за гвіздок. І такий... Сидиш, коротше. Артефакти виготовлені з більш крихких матеріалів, дерева, очерету, шкіри, зберігаються лише за унікального везіння. Саме поняття «кам'яне століття» та уявлення, ніби до епохи сільського господарства люди не знали нічого, крім каменю, випливає з цього археологічного казусу. Поняв?
Наче я зараз на Вівіно Авакова читаю.
Ти поняв, тобто кам'яне століття ми вважаємо кам'яним, тому що тільки каменюки і збереглися, так. Можливо, в них були протоайфони якісь перші, вони просто не витримали випробувань століттями і розклались десь.
А що в нас може зберегтися? Тільки, може, розколоті унітази, знаєш, там через 5 мільярдів років, такі керамічні, ерокерамік.
Після нас залишаться тільки тверді якісь речі. Хай кожен подумає про своє. Останнє. Коротше, там можна без кіне. На 10 подкастів можна витягати приколи. В кожному місті має бути море. Коли людина відчуває його близькість, їй легше дихається. Ті, хто живуть біля моря, бувають на морі нечасто. Але сама можливість, усвідомлення того, що у будь-яку мить варто лише захотіти, і ти можеш опинитися на узбережжі, це не дихає. Це розширює твій внутрішній простір. Тому що, як ми знаємо з наших попередніх подкастів, на небі тільки й розмов, що про море. Море пива, про безмежний асортимент закусок. Як важко бути, де немає моря. І тому я кожного разу ледь стримую сльозу, коли бачу відкриття чергового 5442-го магазину «Море пива». Поруч з 5441-м магазином «Море пива». За рогом від 5440-го магазина «Море пива». Разом всі ці магазини формують справжній океан пива, рятують жителів мегаполісу від несвободи.
Максим, це ж можна просто прям вирізати і пропічить будь-якому видавництву твою майбутню книжку, яка буде називатися «Море пива та надій».
Море. Ні, це знаєш, це... Але пива. Але надій. Ти знаєш, як в Івано-Франківську там, не на одній вулиці, ти от ідеш, і ти проходиш повз планету секонд-хенд, а далі йдеш, і там вже галактика секонд-хенд. Такий світ розширюється. Теорія великого вибуху по-франківськи.
Так, те, що люди, які живуть ближче до моря, це прям правда. Я свідок, я є той потенційний, я була тим потенційним людиною, яка мала була на морі. І в мене в селі прям були люди, які ніколи не були на морі. Вони, народилися, все життя прожили.
Скільки від Петровського? Скільки?
100 кілометрів, більше 100 кілометрів.
Це півтори години на тачці.
Так. Це буквально протягом одного фільму, знаєш, години. Тому таке, і от були люди, які ніколи не були на морі. Оце цікаво. Питання оці філософські. А навіщо тоді ти прожив це життя? А може він такий, я все життя не буду дивитись на море. І перед самою смертю.
В кінці, да?
Да, я просто вийду на узбережжя, не знаю, там, судаку, подивлюсь на нього і помру.
Бо... Ну, багато хто про секс, мабуть, теж так десь думає.
Ні? Не знаю. Ну, а. Напевно, думають, я просто, я по собі
секс, такі... Секс для молодих. Люди, які не бачили моря, вони не хочуть, бо в них немає досвіду. Можливо, їм достатньо один раз побачити, і тоді відкривається в тебе оця така опотюніті, типу, о, нічого собі. Це у мене є близький кент, він дуже небагато їздив за кордон, і в нас з ним постійно були дискусії. Він не те, що, типу, не міг, він просто не хотів. Та, не розумів, навіщо. І в нас були, а я дуже багато подорожував, і в нас з ним постійно були, якісь дискусії про те, нащо ти це робиш? Мені, і на дивані заєбісь. Я противник у цієї, зараз туризм це така частина, світу капіталізму, зав'язаному на романтизмі. Тобто, коли ми поєднуємо...
У тебе створюють бажання десь побувати, називаємо це так.
Коли романтизм з'єднався з консюмеризмом, з бажанням...
Це теж завернуто, ні?
Ні, щось потрібляти, то, з'явилася сучасна туристична індустрія. Uh-huh. Тобто з цим нав'язаним, сформованим відчуттям, що тобі потрібно, людині потрібно постійно якісь нові переживання. Тобто я з цим частково погоджуюсь, але мене найбільше в подорожах завжди подобалося щось неочевидне. Тобто не те, заради чого там їдуть в якісь подорожі, а якісь свої там маленькі внутрішні переживання. І я переміг з цього свого кінта в суперечці, бо там, це здається, це був розпал ковіду, і ми з Вадосом і Толіком поїхали в Стамбул. Просто, вдалі від Джону ця поїздка на три дні, де ти тверезий тільки 5 хвилин вранці. І ми поїхали, я не пам'ятаю, як називаються ці острови, вони прямо от прямо в Стамбулі.
Туди можна паромом доїхати.
Так, туди можна доїхати паромом. Ми туди попливли просто подивитися, і коли пливли назад, посеред там цього протоки, по якій ми пливли, почалася буря. Неймовірна злива, з таким яскравим, сонцем десь на горизонті, все дуже контрастно, все не... ти просто стоїш такий отетерілий від того, що ти бачиш. Ну і в цей момент я підійшов до свого тіпа, кажу, блядь, от.
А він блює, тебе за борт.
Ні, він такий, де диван? Це, звісно, все хорошо, але б на дивані зараз було б набагато цікавіше.
Я зараз в терапії, там багато проговорюємо, і в мене все зводиться до того, що дуже сильно впливає досвід твій, звісно, і твоєї сім'ї, ти поколінчеський досвід, ці поколінчеські травми. Ми колись обговорювали то, що там травма Голодомору досі у нас якось відкликається, і там травма депортації досі якось відкликається.
Причому ти не завжди рефлексуєш її, ти не завжди розумієш, що якісь твої поведінкові патерни викликані саме от там. От.
Ось, саме про це. Типу, багато речей, які мені до терапії здавалися очевидними, та все ясно, все понятно. Я так думаю, я так вважаю, бо там от такі мої аргументи. То проговорюючи це, я починаю звертати на увагу, що це має логіку з точки зору не мого особистого вподобання, а з точки зору досвіду моєї сім'ї. Да? І умовно, це як з дівчиною щось обговорювали, вона казала, у нас в сім'ї завжди було таке, проговорювалось таке. Блін, от зараз ще трошки-трошки і буде заєбісь, все буде добре. От трошки зараз ще додати, і все буде шикарно. А я згадую свій досвід, у нас такий, вау, у нас щось є, отлично, прям кайфово, знаєш. І тобто, оце певне стримання і певне бажання гарантій, певне небажання ризикувати. Проговорюючи, ми казали, ваші батьки поверталися з депортації? Я така, так, вони народилися. А дідусі, бабусі, були депортовані? Такі, так. А ви зараз не в Криму через війну? Я такий, так, Крим окупований. Він каже, може, ваші онуки не будуть мати такої травми? Я такий, якщо не буде нових травм, знаєш, от, і... Про поїздки в мене трошки схоже там з твоїм другом, хоча я багато подорожував, але це були професійні поїздки. Тобто, і І мені потрібні прям гарантії. От, ну, типу, я багато це проговорював, і такі, мені потрібні прям гарантії. Тобто я...
Що тебе зустрінуть в аеропорту, чи що?
Ну, умовно, що я знаю, де я буду спати, знаю, що я буду їсти, що в мене будуть гроші, там, не знаю, на... будуть гроші не вмерти, так? Тобто оцей вихід з зони комфорту, який...
Він тобі... має бути забезпеченим.
Так.
Тобто ти автостопом не їздиш.
Ні.
Не тікай, не тікай.
Ні, я багато читав, скажімо, Бітніков, да?
Багато мріяв, да,
правда. Ні, не мріяв, такі, блін, бойово.
Наукова фантастика. Люди можуть так робити, я не вірю в це.
Ну, типу, знаєш, я ніколи, ну, типу, квитки там на потяг я купую напередодні, забагато напередодні, я за годину приїжджаю на вокзал, типу, і, ну, і багато таких речей, і от як ти кажеш, типу, от, вирішити, а поїхали, типу, ну, тобто, і у мене все звелося це до того, що я сформований, ну, там, скажімо так, своїми травмами, своїм досвідом, і що він зрозумілий тільки мені. Ну, тобто, все, що я продукую, як свої смаки, свої, не знаю, якісь принципи, або в те, що я вірю, ну, тобто, вони далеко не очевидні іншим людям, бо у них просто інший досвід. Ну, тобто, це там про, і про контент говорити, про все, що завгодно. І я такий, га, це цікаво. Тобто, я, мені щось подобається не тому, що я такий якийсь естет, або я там щось вивчав. Ні, бо я так сформувався. Тобто я тяжію к мінімалізму не тому, що я такий, блін, мінімалізм це...
Здається, в мене була, ти кажи, в мене була, здається, нотатка завернула, да, про те саме.
Типу, я до цього тяжію, тому що я звикший до певних обмежень. Ну, тобто, я завжди думаю, коли я будь-що роблю, типу, як зробити це максимально, знову ж таки, гарантуючи собі результат, і не намагаючись стрибати туди, де в мене, ну, де я не відчуваю. Ну, тобто, я знімаю кіно, такий, окей, що я можу використати, що я точно можу зняти, що в мене зможу здобути, на що здатні інші люди, щоб це зробити. Тобто, да, я завжди принижую потенціали, типу, щоб це точно було зроблено. Тобто, і там проєкт, над яким я там працюю 3 роки, якраз у мене викликає тривогу і за
того... Тому що там є оце поле невідомості якесь.
Поле невідомості і оцих трошечки амбіцій. І треба трошечки вище свої голови, як ти вважаєш, типу, стрибать. І я такий, бля, це стрибать треба. От, ну, типу, і це мені дало трошечки, як скажемо так, певного спокою до якихось інших вподобань. Я такий, ну, окей, типа, я так сформований, да? Тобто я можу це продукувати, пояснювати свою точку зору, але, ну, мені це подобається з певних причин. Ну, зрозумієш, про що я?
Ну, це знаєш, це як наш улюблений з тобою цей майстер афоризмів і філософ Станіслав Єжилєць.
Так.
Він сказав таку фразу.
Мій земляк.
Да, твій кент, однокласник. Твій земляк, мій однокласник. Він сказав таку фразу, що я створений з того, що втратив.
Клас.
І не тільки ти, умовно, а й там покоління, не знаю, твої родичі. Ми от про море згадували, я був днями на розмові про Запоріжжя.
Так.
Розмова про Запоріжжя. Видавництво...
Ні, ну, там є привід до цього, розкажи про це, що можна...
Ну, видавництво «Старого Лева» запускає зараз серію розмов про регіони, які частково або повністю окуповані. От перший був про Запоріжжя, про Запоріжщину, тому що частина Запорізької області.
Але вони видають ще книжку.
Так, це під ну, частково підв'язано під книгу «Мандрівочку».
Хто поняв, то поняв.
І там, ну, є книга, ця книга «Мандрівочка Запоріжжя», вона невеличка, це такий, типу, абетка про Запоріжжя, там 33 найбільш характерних для Запоріжжя якихось штуки. І в ході цієї розмови я згадав, ну, якось усвідомив для себе те, чого мені дуже не вистачає в Києві. Mm-hmm. Мені не вистачає близькості великої води. Тому що в Запоріжжі я завжди, ну, там, з якогось, як тільки міг на щось впливати, з якогось свідомого віку, я жив отак от, щоб я вийшов 5 хвилин Дніпро. Типу, от всі, там, після от 20, як я з'їхав від батьків, всі квартири, де я жив, вони були от прям, вийшов,
Про... Тобі треба на Русанівку, Максим.
Так, я, Боже, оці, ну, є прям ця клас киян оцих русанівців, які обожнюють, пишуть просто оди якісь русанівці. Це бомба. І в Києві, ну, тут є Дніпро, слава Аллаху, ми не у Львові. Ну,
дійсно, у Львові не вистачає води.
Ти ходиш, кричиш, шукаєш, да. Тут вона є, але, ну, типа, ну, далеко. Ну, типа, мені пішечки туди десь години півтори до Дніпра. Це трошки вдалечині. А от в Запоріжжі, якщо...
Як до моря.
В Запоріжжі, якщо поєднувати тему авантюризму і великої води, то Запоріжжя – це ж ворота в Крим, по суті. І в житті, не знаю, кожного другого запоріжця є історія про те, як ви ввечері сиділи, щось там пили, чи просто був піздатий настрій, і ви такі: стрибаємо в потяг. Стрибаємо в потяг. О 12-й ночі всі набухані, вітаємо, всі набухані стрибають в потяг, і о 5-й ранку ви вже в Сімферополі на вокзалі в Макдональдсі їсте і чекаєте тролейбус якийсь.
Ну так, в Криму такого немає, типа в Запоріжжі. Стрибаємо в потяг в Запоріжжі.
Ніде такого немає. Ні, ну, типа, можливо, компанії вихідців з Запоріжжя десь колись приймали таке рішення, сидячи десь в Тернополі такі. В Запоріжжі. Ну, і тут же фішка, що оці 5 годин тобі якраз типа напились, щось поспали, прокинули. А коли дорога триває там 15 годин, то ти десь, скоріш за все, вийдеш,
ну,
вийдеш посередині. І ми дуже часто так робили. Тобто їздили в Крим, це було взагалі на ізі. Ти домовляєш, навіть немає квитків, ти домовляєшся з провідником, постоять 5 годин, посидять на якійсь сумці в тамбурі, ніфіг ділать. І оп, ти вже в лісі бухті, а що потім було 5 днів, ніхто нічого не помне, просто прокидаєшся голий.
Я завжди заздрив таким людям.
У мене от багато... От Аня, наприклад, моя дружина, вона автостопом, я не знаю, півсвіту об'їхала. Просто от сідали кудись і їхали, там, не знаю, в Росію в якісь нульові, там, 3-4 дні там кудись вглуб, просто абсолютно не... У мене... Я трошки,
такий. Ти... подорожував для сатисфакції.
Я колись в Куала-Лумпур летів просто.
Я розповідав історію, як я не полетів у Вільнюс на свій день народження.
Просто впадло стало.
В цілому так, але там була яка історія, що я мав полетіти з колишньою дружиною на свій день народження. Я особливо летіти не хотів, тому що це якраз закінчилась активність українського прокату додому. Я багато подорожував, мені все це не подобалось, але, ну, дружина, наприклад, не так багато подорожувала, я такий думаю, ну, давай от посидімо в Вільнюс, типа там на вихідні, там якраз день народження, ну, Вільнюс – прикольне місто. Але вона від мене пішла десь за 2 тижні до цього, до мого дня народження. Я сиджу і думаю, блядь, летіть Вільнюс чи не летіть Вільнюс? І такий... Так, а що я там буду робити? Я буду там робити те, що в Києві. Ну, тобто, в мене якогось настрою там щось, типу, дивитися туристичні пам'ятки нема. У мене ніколи такого нема. Це 3 дні, коли я був у Італії, я, ну, типу, сидів просто в готелі хорошому. Потім на день 3 такий, ну, треба хоч піти на Колізей подивитися. Я проклав маршрут, тупо напряму до Колізею дійшов, подивився, ну, як на фотографіях розвернувся, пішов назад. От. І... Я думав мамі віддати там з тіткою квитки, а то був Ryanair, золоті часи, пам'ятаєш, такі там 20 доларів квиток.
Так,
але там, типу, не можна було їх перереєструвати, або це коштувало там в 3 рази дорожче, що таке, окей. Я такий, ну, фіг з ним, не полечу, але в мене вже заброньована, оплачена квартира. А я такий, блін, я думаю, ну, коротше, бабки просто на вітер. Я думаю, буду бити на жалість.
Вона пішла від мене.
Ну, приблизно так і було. Я пишу цьому лендлорду у Вільнюсі, кажу: вибачте, ми не зможемо завітати, ми мали би приїхати з моєю дружиною, але unfortunately, she left me, коротше, туди-сюди. Я думаю, ну, може, він такий, бля, чувак, розумію, типа, ну, грошей не треба, я, знаєш, типа, рефан зроблю. Він пише: «Oh, I'm so sorry, maybe in the next time». Я такий, де емпатія, де душа? Так що ось так. Я так не полетів у Вільнюс. А тепер, зараз шкодую, треба було злітати, насправді.
Так, я так колись, я казав, я колись так на Депешмот не сходив. Просто були квитки, і я такий, та вони ще приїдуть. І от ми тут.
А ти прям купував квиток?
Так, ну, типа, компанія пішла, я чогось не пішов. Ну,
я так в Асканіново не поїхав. Я вирішив залишити, ну, це був другий клас, напевно. Я вирішив залишитись вдома, тому що покемони мали йти. Я хотів подивитися дві серії мультику.
Ну, ми тепер просто зобов'язані створити епізод на Ріман, де ми покемони в пам'ять.
В Асканіново.
Пересвячується поїздці на Ріману.
Цей подкаст не реалізовані наші мрії. Так,
яка не відбулася. До речі, хотілося б подякувати бармен Диктату.
Так.
Кращий бар Києва. Кирило Борисович, кращий дід.
Говори про це в мікрофон.
Кирило Борисович, кращий дід Києва. Тому ми записуємо цей подкаст на барі бармен Диктату.
Так, дякую, що привітили, дякую, що не виганяєте, як то кажуть. І ще нагадаємо, що першим посиланням до кожного епізоду в нас є посилання на добровольчий медичний батальйон «Госпітальєри». Якщо вам подобається епізод, киньте 100 гривень, якщо вам не подобається, 200 гривень. Ось бачите, я спеціально в мерчі сиджу, це така нативна реклама. Ось це не тому, що в мене немає інших речей, просто я ідейний, я підтримую батальйон.
Це спеціальний мерч для тих, хто вагомо підтримує госпітальєрів. Да, ми з Наріманом маємо честь мати такі худі.
Так, тому
це як грамота від облдержадміністрації, тільки худі від госпітальєрів.
Тому долучайтеся, це дуже важливо, вони рятують життя. В мене є така грамота від КМДА, яку проїбали в Союзі кінематографістів. А, ні, спочатку КМДА проїбали, потім в Союзі кінематографістів проїбали.
Мама досі тобі не може це пробачити.
Звісно. Мама ще збирає всі бейджики, знаєш, з всіх там фестивалів, де я був. Я щось дивлюся, вона склала якісь бейджики. Я дивлюсь, а там от на Молодвіжі ми були, і там просто написано «Молодвіж гість». Я такий, а на що тобі це? Ну, я ж збираю. Ну, тут навіть мого ім'я немає.
Через 5 років ми навіть не зрозуміємо, що це.
Тут навіть мого ім'я немає. Ну, типу, на що ти просто це колекціонуєш? Так що я отримував це, типу, чи грант, чи що. Коротше, мені 3 тисячі гривень від КМДА, як золотій молоді. Типу.
І ти потім від Харкова кров'ю ці 3 тисячі гривень.
Ну, там мінус податки, щось 20%. Ну, я не пам'ятаю. Ну, коротше, якусь копеєчку закинули мені.
В мене дуже важка і травматична історія взаємодії з державними нагородами. Коли я закінчував 11 клас, я виграв якийсь всеукраїнський історичний конкурс з якоюсь там роботою про націотворення майбутнє України і все це. Це проводив тоді Верховна Рада, здається, проводила цей конкурс. І ми їздили в Канев на могилу Шевченка, де Володимир Литвин...
От там і треба було читати цей вірш.
Де Володимир Литвин, оця сива залупа, вручив мені цю якусь там грамоту, премію, якусь медаль. І, типа, супербонусом цієї історії була можливість вступити в будь-який український виш.
І ти вибрав?
Я обрав Києво-Могилянську академію.
Фіга себе, слухай, що
далі сталося? Володимир Литвин виявився залупою. Це виявилось непрацюючим інструментом. Ну, типу, це не давало тобі нічого. Тупо нічого. Я здав тести в Києво-Могилянку досить посередньо.
Ми сказали, та ти тупий.
Досить посередньо, ну, типу, це бумага нічого не рішала, і тому я вступив в Запоріжжя, в Запорізький інститут гуманітарного і муніципального управління. І от я тут.
Вау.
Тому ніколи не беріть нічого з рук держпосадовців.
Ти мені це кажеш?
Я кажу це заслуженому діячу мистецтва. Блін, ти пам'ятаєш, що ти кандидат наук?
Так що, пані та панове, перед вами тут не два хуйла пана сидять. Типу, знаєш, кандидат наук і чувак, який грамоту отримав з рук Литвина. Я дуже роз'їбався з цією історією.
Ми з'ясували, коротше, випадково в чаті Броманса, що звання «Заслужений діяч мистецтв», як носієм якого є Наріман, воно дорівнює науковому званню «кандидат наук».
Так.
Тобто перед вами кандидат наук.
Тру історія. Тепер я буду...
А народний артист дорівнює професору,
так? Так.
Піздець, навидумували собі.
У мене ж насправді була історія, що я в 21-му році я хотів піти на аспірантуру і думав, ну, зайнятися, типу, умовно, науковою діяльністю, написати якісь роботи, типу, з приводу, як... Ну, мені, в мене була цікавість. Я жив у Львові, читав книжки, я такий проходив скрізь університет Франка, такий, о, а я навчався в Залупі. Ну, типу, от, в бетоні Залупі.
Я тебе не бачив в своєму виші.
У нас паралельні корпуса були. Ну, типу, я завжди теж мріяв прям в університеті навчатися, знаєш, де там є колони, історія, портрети. Ну, ніколи такого не було. От, але в той момент якраз Києва отримав кандидата наук, і оце почалася історія розвиватися. Я такий, та ну нахуй, типу, я не хочу бути як Києва. Ну, це нічого не означає, ну,
це відчутно девальвувало цю.
Так, але виявляється, що тоді Києва доріс тільки до мене. Ну, типу, що я вже на той момент ходив як кандидат наук, але не знав про це.
Ну, моє ставлення до тебе не буде тепер, ну, таким, яким воно було раніше.
Але прикольно, що по факту я можу тепер викладати. Тобто я можу претендувати на доцента, щось таке. Прикинь?
Так доцент, це ж перед. Ні?
Ні, це здається, в тебе має бути... Це Лопушанського треба спитати. Це здається, ти захищаєш кандидатську, і потім, типу, ти можеш стати доцентом. Щоб стати доцентом, тобі має бути статус кандидата наук. А що... Ну, коротше, таке. Але, ну, тепер заслужений артист, народний артист України, виключно, щоб називатися професором. От,
професор Аліїв, да. Будь ласка, до мікрофону.
Да, але, як знову ж таки, після цього я вичитав, що зазвичай 10 років має минути від заслуженого до народного, тому в мене ще є 6 років, щоб зняти другий фільм. Поспішати нікуди не треба.
А що там фільм, Наріман? Як наші обязи оці новорічні? Як робота над сценарієм?
Насправді трошки рухається.
Бо я все ще не курю.
Ти молодець. Максим, ти молодець. Насправді воно рухається. Ми, типу, в кінці минулого місяця подалися на початку цього, на європейський грант «Солідарність українським кінематографом», щось таке, який дає певні кошти на якраз...
На розробку?
Да, на девелопмент. І ми подалися, якраз із-за цього передивився матеріали, там перечитав, трошечки там пооформляв, дописав. Не все так погано. Ну, типу, мені подобається той стан, в якому зараз знаходиться матеріал. Якщо ці кошти будуть виділені, то це буде круто, тому що це дозволить мені допрацювати проєкт і залучити, скажімо так, зовнішню експертизу.
Мене?
Я хочу тобі дам почитати? Ну, типу...
Ну, да. Окей. Це давно мало статися. Більше року подкасту.
Пошукаєш собі місце, де я тебе розстрілюю. Скажи, от тут.
Можна я оберу місце, де я не розстрілюю?
От. Скажімо, певну зовнішню експертизу, яка я відчуваю, що вона потрібна, бо є місця, в яких я... Тону, називаємо це так.
Так званий спін-докторинг?
Скріп-докторинг.
Скріп-докторинг.
Скріп-докторинг, да. Нам допомагав... ми з додому, насправді, розробляли сценарій, нам допомагали. Ми проходили цілу річну таку програму Midpoint, де кожні 3 місяці ми приїжджали в іншу країну, там і в нас був один ментор, і в частності там декілька груп було з конкретним ментором, але й спільне обговорення, де, скажімо, пропрацьовувався проєкт. І це було дуже корисно. Дуже було корисно. І мені сильно допоміг Павел Єх, це чешський, скажімо так...
Але прізвище класне.
Так, це чешський скрипт-доктор, він був проректором, здається, НАМУ, чи як він називається, ну, ФАМУ, хорошої чешської школи кінематографа. Ми з ним бачилися, коли я був в Лос-Анджелесі, він тоді якраз підписав контракт з... якимось каліфорнійським університетом, викладав там якраз сценарну майстерність. От, і ми тоді ми вже пропонували подивитися. Він досі готовий, просто ми не готові, називаємо це так. От, і це було б цікаво. І причому коли ми розробляли додому, він мене, як це, зворотня психологія, чи як воно називається?
Реверсивна.
Він, коротше, вивів мене на те, каже, дивіться, зараз буде спойлер, і ті, хто не дивились додому...
Бля, я не знаю, що ви тут робите, ну, типу...
Повір. Всі, хто не дивились додому, напишіть просто взагалі, типу, що це
додому?
Ті, хто це взагалі?
Це з Тимуром Кізяковим щось.
От, у мене кінцівка була як... фільм і знятий, але мене тоді виводили, кажуть, почитай «Короля Ліра». І я такий, окей. Історія «Короля Ліра», так, там, де батько, скажімо так, все похерів і втратив свою родину. І залишається сам з цією трагедією. От. І мені казали, так давай спробуємо переробити, що залишається батько. А я такий... І мене вмовляли і сценаристка Марисі Нікітюк, і продюсер Володимир Яценко казав, це буде прикольно, це буде офігенно. Ну, Марисі просто хотіла вбити батька. А, ні, вбити дитину. Вбити дитину, типу, говорить, блядь, треба. Я, коротше, ну...
А мені... ти просто хотів вбити Ахтема Сій Таблаєва, от і все.
Тоді він ще не був затверджений на роль, як і ти. От, я піддався на це, і ми 3 місяці переробляли сценарій. Ну, тобто, там не можна просто змінити кінцівку. Треба...
Ну, так, да, це підводити все,
та,
треба...
Так, так. От, ми повністю перелопачували сценарій, приїхали з іншою кінцівкою, почали її обговорювати, і вже... І там, в частності, були такі пітчі різним фестивалям, дистриб'ютерам, типу, не знаю, програмерам, ну, коротше, теж...
Пітчаться навіть сценарії?
Все. Ти, ну, тобто, на стадії синопсису це пітчиться. Ну, тобто, і ти це робиш дуже багато разів. Робиш це потенційним копродюсерам, фестивалям, дистриб'ютерам, сейлсам. Ну, коротше, ти дуже багато продаєш. І там якраз була на зустріч з одним італійським відбірником фестивалю Трієста, здається, Алехандро його звали. І він вже знав проєкт, ми з ним не перший раз бачились. І ми йому розповідаємо, він такий... Wait a minute, типу, а де те, що було? Ми такі, ну, ми подумали, коротше...
Король Лір, читав ти.
Да,
Алехандро.
І Алехандро такий спіч, коротше, на хвилин 10, говорить, що це не можна робити. Ну, прям це неправильно. І починає пояснювати емоційно, говорить, ну, типу, дивіться, що ви робите, ви руйнуєте все, що ви будували. А я сиджу, слухаю, блядь, пацан моїми словами говорить, просто. Ну, це типу, це те, що я хочу сказати, це про те я знімав, почав писати цей проєкт. От, і він переконав мене,
що ти був правий.
Реверсійно, да, типу, що треба повертати кінцівку, і я вирішую повертати кінцівку. Знову ж таки, у нас там йдуть суперечки.
А слово режисера, воно остаточне? Ну, типу, якщо ти вирішив отак, то все, так і буде. Чи всі такі, блядь, Наріман, ди.
Ні, в цілому остаточне, але все одно це колегіальна штука. Ну, тобто, все одно я зважаю, там, скажімо, ну, бувають люди, напевно, які не зважають ні на що. Я таких навіть знаю. Але все одно, ну, типу, я дослухаюся, мені цікаві думки інших людей, тому що, ну, я впевнений, що я сам не здатний повністю оцінити. Тобто, потрібна ця експертиза ззовні, будь-яка, тому я і тобі готовий дати почитати сценарій. От, і ми знову переписали сценарій. І я прям був радий. І радий не тому, що я повернув кінцівку, тому що інший кут погляду на історію дав мені можливість переосмислити її і зробити краще. Ну, тобто, те, що ми працювали до цього в контексті перероблення кінцівки, воно все знадобилося. Ну, тобто, нас вийшло зробити сценарій більш конфліктний, більш доречний, більш, ну, скажімо... Більш гострим його зробити, більш зрозумілим, більш динамічним. Хоча моє кіно не таке вже динамічне, але все одно. І потім я говорив з Павлом, кажу, а на що ви мене вмовляли? А він такий, ой, ладно, прикольно, окей, добре, хочеш ту кінцівку, будь ласка. Я потім спитав, а чого ви мене вмовляли, типу, переписати? Ну, мені взагалі було цікаво, чи ти поведешся на цю хуйню. Ну, типу, чи ти...
Наскільки ти впевнений...
Так, чи ти взагалі погодишся це робити? Ну, і він мені теж це підтвердив. І це можливість подивитися інакше на історію. Ну, тобто, і, ну, це було дуже-дуже цікаво. Дуже цікаво. От, тому оці, скажімо так, впевненість своя в чомусь, ну, не завжди тобі допомагає. Ну, тобто, все одно я залишився, типу, при своїх, але за допомогою інших людей, які...
Але ти пройшов шлях.
Так, так, це круто, це круто. І от зараз у мене, я от теж почав читати Багряного, «Сад Гециманський», і саме за того, що мені цікаво цей досвід НКВДістів, людей, які сидять, тому що у мене одна з проблемних сцен зараз в сценарії – це взаємодія з НКВДістами. От. І Багряний, ну, скажімо так...
Знайшов ти якусь відповідь собі, так?
Поки, ні, поки не знайшов. Ну, тобто, там багато чого підтверджується мого внутрішнього, тобто те, що я до цього ресерчив, але все одно воно наводить якось більше фокус і дає більше деталей, і дає... Ну, більше контексту. Тобто, знаєш, просто як я собі уявляю, як людей там саджали в тюрми. Ну, от якось собі уявляю. А подібні твори дають все ж таки більшу поглибленість і, ну, все одно це з перших рук. Тому що я досліджував документи. Мені в представництві президента України в Криму підігнали дуже офігенну книжку. Це от такий талмуд, який зроблений, типу, інститутом пам'яті, щось, типу, здається, Могилянки, ну, типу, там прям декілька інституцій, з усіма документаціями про Крим з 40-го року до, там, типу, не пам'ятаю, до, здається, ну, кінця 2000-х. І там про депортацію просто, іменно всі протоколи, які є, все. І, я, і от це те, що я шукав, тому що я в інтернеті вициплював деякі, я от якраз з... нашим другом, боже, боже, як його звати, який ВОЗ робить?
Наш друг?
Да,
ВОЗ. Едуард Андрющенко?
Едуард Андрющенко, так, я його питав, як, яким чином мені попрацювати в архівах, для того, щоб знаходити, він мені дав контакт, але я ним ще не скористувався, але от, ну, а виявляється, що є вже, скажімо, такий матеріал, який зібраний, все це. Ну, тобто, я намагаюся зараз зібрати це в собі в голові, щоб... поглибити свою якусь певну експертизу і можливість реалізації вже безпосередньо в сценарії. Так що, бачиш, справа йде.
Дякую, ми зафіксували цей майлстоун, рух відбувається. Тут я подумав про те, що ми... Ну, окей, я не буду загально казати, я скажу про себе. От я був вихований, не знаю ким, спорадично, тобто інформаційним полем, в дуже романтизованому сприйнятті письменництва. Типа, не знаю, умовно, я сідаю писати, відкриваю пляшку віскі, і доки там щось є, от я пишу, як тільки закінчується, я не пишу. Або оці всі Гемінгвеї, я дуже любив Гемінгвея, або оці всі гемінгвеївські приколи про те, що пиши п'яний, редагуй тверезий.
Всі ці крилаті афоризми.
Да, ну, типа, які створюють такий фльор, типа, того, що це якесь таке, не знаю, поцілунок Господа і пригода, типа, а не важка праця, де ти маєш їбашити кожен день, переписувати. Ну, типа, я не, ну, я десь, мабуть, тому і зламався, тому що я зрозумів, яку кількість разів мені доведеться
дуже багато
опрацьовувати все це, переробляти, переписувати, викидати, почитати спочатку. Хоча
мене було, запам'ятаю свою думку, у мене була така міні-конфліктна ситуація під час роботи над дому, над одним компонентним фільму, і ми там не сходились в баченні, і мені пред'явили, що ми, типу, тричі вже це міняли. Я такий, ну і що? От скільки разів ти переписував сценарій? Я кажу, три йобаних роки! Три йобаних роки я переписував сценарій! Я буду переробляти те, що треба, скільки потрібно, типу, знаєш. Так що, да.
Ну, типу, це треба налаштовуватися одразу на гру в довгу і в те, що, ну, типу, ти... Те, що ти зараз народжуєш, це така луна того, що буде далі, але от, ну, бачиш, я не впорався з...
Максим, ще не пізно. Ну, я щиро вірю, що ти можеш. І просто, ну, головна думка є в тебе вже, що це не буде швидко і не буде комфортно і приємно. Ну, і так, не буде так, як так, ти хочеш.
Так, 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 я це усвідомлюю, але... немає відчуття навіщо.
О, це важливо, це правда, це важливо.
Щоб що, тим паче, от я про це думав, зараз, от в останні там, не знаю, можливо, це абсолютно, ну...
Суб'єктивно.
Ні, не собі, це природній процес, тобто, от він за останні там 6-7 років, коли в українську книгу там з 14-го так. року, в книговидавництво, взагалі в культуру почали вливати бабки, сьогодні... ну, у мене тільки друзів і знайомих письменників, ну, мабуть, вже більше, ніж ну, людей, які не письменники. Uh-huh. Тобто це трошки нівелює оцю, знаєш, ну, типа фігуру автора і ну, книгу як об'єкт, uh-huh. якщо, як якесь досягнення, знаєш. Ну, ну, тобто така, кожен день якийсь мій знайомий видає якусь книгу, типа, і ну, типа, в мене немає часу все це читати, і все це класно. Ну, типа, створюється ринок, кожен знайде щось, що йому uh-huh. подобається, але от якогось такого, знаєш, ну, типа, що це якесь досягнення, ну, це безумовно uh-huh. досягнення, але прям не супер-пупер. Тобто, якщо ти захочеш, ти зробиш, але щоб що, ну, типа, це треба бути чимось дуже травмованим, чи щось хотіть дуже сильно світу сказати.
Ну, та. Ну, от, це моє бачення творчості, да, тепер я не кажу, що воно правильне, це моє, бачите, пропрацьовую. Те, що в мене не було ніколи бажання робити кіно заради кіно, ну, сам факт роблення кіно. Типу, да, що ой, Наріман, ти не робиш кіно. Ой, коли ти починаєш, я такий, ну я не хочу робити, щоб робити. Ну, типу, взяти будь-який проєкт, бо типу, я режисер, я маю знімати кіно. Типу, в мене є бажання
Це ти так себе поводиш, бо в тебе є подкасти, які тебе годують.
А вони, бля, звідки з'явились? Ну, типу, мені хтось подарував, бля, чи що?
Аллах. Прокидаєшся, мікрофон поруч лежить.
От як ти казав про свої замітки вернув, для мене це є мої подкасти, типу, які можу заглянути, типу, там зараз вже майже на 4 роки і послухати, що в мене було в голові. Це дуже цікаво.
Це насправді дуже цікаво, бо, ну, типу, я раніше взагалі не хотів давати нікому ніякі інтерв'ю, бо, ну, типу, ти зараз не маєш бажання. Але я осягнув з часом, як цікаво переслуховувати своє якесь інтерв'ю трирічної давнини, не для того, щоб подивитися на себе і послухати свій голос.
Ти такий долбайоб там.
І подрочити, який ти, да,
ну,
красавчик.
Ти, я узагальнюю. Да, ну, я про себе говорю.
Це просто, ну, хороше інтерв'ю, це зліпок тебе в той конкретний час, і дуже часто ти такий дивишся і такий, да, тип, короче, слава Богу, що ми це пофіксили. Або дивишся такий, блядь, і ця хуйня досі зі мною в моїй голові, треба її кудись викидати. Ну, а інколи буває, звичайно, красавчик, добре сформулював, хорошу мисль думаєш, тільки забув її. Це відчуття завернуту, ну, типа, хто? У мене немає взагалі ніяких спогадів, чому я робив ці нотатки, типа, і я злякався. Яку величезну частину свого життя я не пам'ятаю. Mm-hmm. Ну, типа, 90, мабуть, відсотків, якісь ну, колосальні. Я нічого з цього не пам'ятаю. А це ж була якась вистраждана думка, а не просто якась. Я щось там сформулював, якось воно мені прийшло, я зафіксував, це мені було важливо. Тому я дуже захоплююсь людьми, які ведуть щоденники чи якось конспектують своє життя. Чи...
Ну, це наш з тобою щоденник. Бо ми трошки, ліниві, щоб писати це.
Треба переслухати, до речі, перший подкаст.
О, ні, перша прям хуйня, мені здається. Да. Ну, типу, у мене відчуття.
Ну, так в тому та й справа, що ні, давай переслухаємо наш кращий подкаст. Ну, ми ж там такі красавчики. Да.
Ну, от дійсно це так. І, наприклад, ну, я зараз вже там кіно не можу дивитися взагалі там своє. Я прям мені, блядь, дуже
важко. Ні, ну ти розповідав про це, що ну, коли ти, блядь, на цих прокатах і прем'єрах
раз
в тиждень його дивишся, то, звісно, можна обригатися.
Навіть не про це, мені воно не подобається. Ну, типу, все, я типа, ну. Внутрішнє моє відчуття, що я наче перейшов далі, і те, що вже зробив там 4 роки, 5 років тому, вже недостатньо, типу, все. І в цілому це непогано. Ну, тобто, якщо б я зараз восхищався такий, може, блядь,
ти... Ну, це б говорило про те, що ти не змінився ніхуя за наступні 5 років.
Може. От, і я розумію, про що ти, да, я теж так іноді натрапляю на щось і переслуховую саме із-за певної не самолюбування, а певної перспективи вже часу на те, типу, як я про що думав і що формулював. І це цікаво. Це цікаво... Це цікавий досвід, насправді, це цікавий досвід, я погоджуюсь. От.
Так, можна просто сідати раз на рік і...
Робити реакцію на свої подкасти?
Ні. Ну, типа, ну, в тебе немає подкасту, наприклад, але говорити ну, набагато легше, ніж писати. Тому можна робити там раз на 3 місяці якийсь, типа, аудіощоденник записувати чи раз на місяць.
Знаєш, от у мене яка проблема, бо я щоденники теж намагався писати. Воно виходить дуже претензійно. Ну, типу, там я відчуваю все одно не свою щирість. Я відчуваю, що я від себе висаджую якусь, типу, думку, якої в мене немає. Типу, нагнітаю якісь,
типу, ну, ти просто не зафіксував якісь там події, факти, а таки починаєш письменництво.
Ну, типу, писати щоденник теж треба вміти. Може, це з часом, скажімо так, ти навчишся це, я не знаю. Але ось, чому, і, ну, умовно, там, самостійно записувати там подкасти, ну там в одне обличчя. Ну, мені важко. Все ж таки,
тебе ж, здається, був на цьому, на Мінкульті.
Ні, на Мінкульті є. На Мінкульті є, де є, ну, типу,
думки, для... чи як воно в тебе там називається?
Є думки для спонсорів, окремо виходить подкаст «Думки». Зараз не так часто, коли з'являються якісь думки, які я можу проговорити. Ну, типу, я це записую. Знову ж, я зараз, от я перестав себе силувати, щоб, типу, сісти, ось треба записати, як Іван Яковіна, кожен тиждень, знаєш, типу, блядь, зараз дам годину жару. От,
він так кожен день робив.
Ну, бач. От, типу, я це не роблю. Все одно, як, мені завжди легше якийсь певний діалог. Я думаю, в цілому людям легше себе знаходити в діалозі. Бо сам ти піздець розумний, піздець, типу, освічений, все знаєш, у тебе все очікі-пуки, все складається.
Ну, це одна історія, друга історія, сам з собою ти дуже швидко закінчуєшся. Ну, тобто...
Ні, я навіть про себе в голові маю на увазі.
Діалог – це завжди якийсь пінг-понг. Тобто, ну, він дуже часто вирулює туди, про що ти і не думав. Тобто, ти, чіпляючись за там, думку людини, з якою ти говориш, кудись в інший бік повертаєш, чи щось згадуєш, чи щось формулюєш. От саме формулювання думки в розмові – це от найсмачніше. Не коли ти там сказав якусь заготовочку, а коли такий оп, і щось усвідомив. От в цьому прелість подкастів.
Так. Бачите, як все пінг-понг, який відбувається.
Да, докінг фактично.
Та.
Щоб не гуглять.
Мені здається, можна якоюсь такою достатньо легкою темою підфіналювати. Кіт Степан.
Ти, коротше, адепт цієї конспірологічної теорії, що кота Степана продали, да?
Так.
Я не знаю, ви чули про це, не чули? Мені важко дивитися в камеру, щоб тобі я від мікрофона. Типа, є тема, що кіт Степан проданий кудись за купу лаве якимось людям, і тепер він в рабстві просто за корм відробляє оці сотні тисяч лайків і рекламує, що попало.
Може, це інша схема. Може, фізично кота не продали, але продали його бренд. Називаємо це так. І умовно є агенція якась, яка придбала права там, на бренд кота Степана. І є його, типу, хазяйка, яка дає їм фотографії, якісь відоси, типу, вони, може, замовляють її, а вона як підрядник це виробляє. Знаєш, типу, але вони вже або дають якийсь процент, або якусь щомісячну суму, або просто якийсь там, не знаю, щось таке. Ну, я все ж таки не буду казати, що його продали, але те, що щось відбувається з його безпосередньо брендом, є. Ну, просто це про те, про що ми говорили ще, це повертаючись до наших подкастів, коли ми казали, типу, що коту завели жіночку,
ага,
для того, щоб вона...
Подружанню, та, щоб, да. Бо кіт уже за здоров'ям та цей, а бабки треба косіть, тому...
Так, але бач, ця ставка не зіграла, бо вона не стала брендом.
Так, Нарімане, ну, не всі в курсі. Чому ти зробив такий висновок, що в житті кота Степана сталося якесь рабство?
Слухай, це... Там,
це ж очевидно.
Ні, мається на увазі, тобто в мене немає тут якоїсь експертизи, це якісь зовнішні джерела, те, що була новина, що був обстріл в Харкові, якщо не помиляюся, і остання новина, що кота повезли в ветклініку, після цього новин не було, і в якийсь момент вже, типу, він опинився, ну, почалася вести сторінка англійською мовою, і там перша сторі, щось, вони збирали гроші на щось, чи там на лікування, не пам'ятаю, щось непонятне. Люди почали обурюватися, що трапилось, сторіс видалили, потім пройшло ще час, і почалися якісь такі англомовні, виключно там сторіс, якісь матеріали, без якогось контексту, ну, нормальним там з тим, що було. Тобто, і це дуже вибивається з канви, якою там, скажімо, кіт Степан існував в просторах соціальних мереж. От, і, ну, тобто, щось змінилося.
Можливо, все ще страшніше, Наріман.
Може, він помер.
Може, кіт Степан помер, і так. Це просто на...
І це архіви якісь. Да. Продали знову ж таки, як сторінку якийсь, всі архіви фотографії, відео, віддали сторінку за якусь суму. Зараз ті люди, які придбали, намагаються з цього щось витягнути, а потім, може, з цієї сторінки в якийсь момент хуяк і криптобіржа!
Так, це другий фільм Антона Птушкіна про тварин, тільки тепер це такий трилер.
Це щось для Нетфлікса.
Детектив, так. Ну, схожа дуже історія була з Grumpy Cat. Я не знаю, пам'ятаєш, така, ну, це мємна кішка з цього, що після того, як вона померла, ще дуже-дуже довго з'являвся з нею контент, бо хазяї розуміли і ковбасили його 24/7.
Це жахливо.
Це піздець.
Так. Тому, пані та панове, якщо ви хочете, щоб потім наші мертві аватари не появлялися, бо ви розумієте, ми ж виходимо зачасту в анімації, блядь, наші голоси можна згенерувати, і ми можемо ще роками це випускати.
У нас в чаті тільки умільців таких сидить повно.
Я думаю, вже є якась альтернативна реальність подкасту «Броманс».
Тому, якщо ви помітите, що, ну, типа, дуже давно не з'являється відео, але анімація продовжує існувати.
Або я перестав говорити про свої проблеми зі здоров'ям.
Хоча, насправді, Наріман, ти нас якось дуже сильно переоцінюєш. Кому ми потрібні?
Це правда, це правда.
Але якщо ми вам потрібні, в нас є Patreon by Me Coffee, там буде продовження цієї розмови.
Так, долучайтесь до спонсорства, слухайте другу частину. Там в нас є кіноклуби, є книжковий клуб, є вийде, я сподіваюся, скоро подкаст «Романс», черговий вже.
Четвертий, да, він виходить вже півроку. Ми дуже добре почали з Анією, а потім...
Так, от бачите, треба баланс. От, дякуємо всім, хто підтримує, дякую всім, хто дивиться. Лайк, підписка, коментар, будемо
донат
вдячні.
Донат госпітальєрам за першим посиланням під цим відео.
Так, не забуваємо. І в нас є подкаст-платформи, я теж нагадаю, Apple Podcasts, Spotify, там теж, якщо можете, поставте зірочки, якісь відгуки, і дам таку фічу. У нас аудіоподкасти виходять на годину раніше, ніж відеоподкасти. А якщо хтось не знав. Ось вам.
Я не знав, наприклад.
Так, всім дякуємо.
Так, дякую, друзі. З вами були
Нарі,
Макс.